habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha januari waa 4 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idin haya ibraahim xasan daanduure iyo anigoo ah maxamed cabdi.
dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiiradii arrimaha dibadda, gudaha iyo ganacsiga, saddex wasiir oo cusubna u soo magacaabay.
ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kale ah, mudane yuusuf garaad cumar, marwo qadre axmed ducaale, iyo mudane cabdi faarax saciid juxa. mudane maxamed cabdi xayir maaree waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. mudane cabdi maxamed sabriye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. danjire axmed ciise cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah.
haddaba maxamed xayir maareeye oo ka mida wasiirada la magacaabay ayaa dareenkiisa ka warramaya.
waxaan isleeyahay dhaqaalaha ay ku bixiyaan sharci la-aanta ama looga qaato kontrollo iyo meelo ganacsigooda inuu maro ay muhiim u tahay kama badnaan doonto inta ay uga baahan tahay dowladdu cashuur ahaan. marka tan iyo tii ka horreysay iyo tii kasii horreysay intaan ku jirayba si saacada ayaan dalkayga ugu adeegaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin aynu ku eegayno xiisadda siyaasadeed iyo sharci ee ka dhalatay xariga siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur.
barnaamijkii wargeysyada xubintii doodan gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaane. marka horese warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa habeenkii arbacada xilkii waxa uu ka qaaday qaar ka mida golihiisa wasiirada isagoo magacaabay kuwa cusub. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in xilka uu ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda yuusuf garaad cumar, wasiirkii arrimaha gudaha cabdi faarax juxa, iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha khatra axmed ducaale. ra-iisul wasaare khayre ayaa waxa uu ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub iyadoo cabdi maxamed safri loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay axmed ciise cawad oo ahaa danjirihii soomaaliya u fadhiyay washington, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadahana loo magacaabay maxamed cabdi xayir maareeye.
dabley bastoolada ku hubaysan ayaa askari ka tirsan ciidamada dekedda ee boosaaso ku dilay meel aan ka fogeyn albaabka hore ee dekedda boosaaso. askarigaasoo ka tirsanaa ciidamada ammaanka dekedda ee magaalada. ciidamada booliiska ayaa gaaray goobta uu dilku ku dhacay waxayna halkaasi ka qaadeen meydkii askariga. dad goobjooga ayaa v o a da u sheegay in kooxdii dilka geysatay ay goobtii ka baxsadeen isla markaasna ayna jirin weli cid sheegatay dilkaasi. laamaha ammaanka puntland ayaan weli ka hadal arinta askarigan la dilay toddobaadkii u dambeeyey sanadkii tageyna. laba nin oo ka kala tirsanaa ciidamada cashuuraha beriga iyo ciidanka taraafikada ayaa kooxaad dabley ayay ku dileen bartamaha magaalada boosaaso.
dalka iiraan ayaa waxaa ka socday banaanbaxyo kasoo horjeeda iyo weliba dowladda iyo qaar dowlad taageersan. mareykanka ayaa waxa ay ballan qaadeen in uu taageeri doono shacabka iiraan, laakiin wakiilka iiraan u jooga qaramada midoobay ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladda mareykanka in ay waddo faragelin qaawan oo ay ku hayso arrimaha dalkaasi iiraan. banaanbaxyadaasi ah ayaa waxa ay ka socdaan dalkaasi iiraan tan iyo toddobaadkii hore, waxaana ku dhintay ugu yaraan 21 qof. dowladda iiraan ayaa xabsiga waxa ay u taxaabtay 100 qof. telefishinka dowladda iiraan ayaa arbacadii waxa uu soo bandhigay muuqaalka banaanbaxyo lagu taageerayo dowladda. madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta twitterka waxa uu ku sheegay inuu taageersan yahay kuwa aan ku faraxsanayn dowladda iiraan.
Steve Bannon oo ah madaxii dhinaca istaraatiijiyadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weligii aan la kala dhexgeli karin isaga madaxweynaha iyo jandihiisa. Hadalkan ayaa yimid markii aqalka cadi uu weerar kulul ku qaaday Steve Bannon kadib markii qaybo ka mid a buug dhowaan soo baxaya lagu qoray hadallo Bannon laga soo xigtay oo wax ka sheegaya madaxweynaha iyo wiilkiisa Donald Trump Jr. Bannon ayaa buuggani uu ka soo xigtay inuu qoray in wiilka madaxweynaha uu ahaa mid ku dhacay khiyaamo qaran islamarkaasna aan wadani ahayn markii isaga iyo koox kale ololihii Trump ka mid ahaa ay la kulmeen koox ruusha intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee sanadkii 2016. Mid ka mid a qarinada madaxweyne Trump ayaa qoraaga buugga Michael Wolff iyo shirkadda daabacaysaba u sheegay inay joojiyaan soo gudbinta waxyaabo dheeraada oo arrimahan ku saabsan. Arrintan ayaa aad uga cadhaysiisay madaxweyne Trump kadib markii uu akhriyey hadallada buugga ku qoran ee Steve Bannon. Afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa arbacadii maanta ahayd u sheegtay warfidyanada in madaxweynuhu ka cadhooday kana xumaaday hadallada Steve Bannon. Hadaluu madaxweyne Trump arrintan ka soo saaray ayaa waxaa ku qornaa Steve Bannon wax shaqo ah kuma lahayn aniga iyo madaxtinimadayda. Markii laga eriyey shaqo keliya ma uuna waayine miyirkiisiina uu beelay.
ayaan dhegeystayaal mar kale dilanaya halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxaa xilalkii ay hayeen uu ka qaaday saddex ka mid ahaa guluhiisa wasiirada, islamarkaasina wasiiro cusub u magacaabay xilalkaasi. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa isbeddel waxa uu ku sameeyey wasiirada arrimaha dibadda, gudaha iyo ganacsiga. Wariyaheena Zeynab Abuukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
Xubnaha la sheegay in ra-iisul wasaare Khayre uu xilalka ka qaaday ayaa kala ah Yuusuf Garaad Cumar oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, Mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, iyo Marwo Qadra Axmed Ducaale oo ahayd wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha. Saddexda wasiir ee xilalka laga qaaday ayaa waxaa lagu kala bedelay Danjire Axmed Ciise Cawad oo noqonaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Mudane Cabdi Maxamed Sabriya oo noqonaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, iyo Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Sida lagu sheegay wareegtada uu soo saaray ra-iisul wasaaraha oo uu saxaafadda u aqriyay wasiirka warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. Dadka ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay isbeddelkani waxa laga fili karo xubnaha cusub ee wasiirada oo badankood aan ku cusbeyn saaxadda siyaasadda. Xasan Xundubey oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA ugu waramay aragtidiisa ku aadan waxa isbeddelkan uu ka dhigan yahay.
Wallaahi waxaan isleeyahay maadaama siyaasadu maalmahan ay cakirayd, waxay u baahnayd hawada in dhinac loo furo oo daaqadaha la furo oo hawo fresh la helo. In loo baahnaa ila tahay marka isbeddelku inkastoo uunan weyneyn oo wax badan la bedelin, haddana waxaan isleeyahay xilligan waxaa loo baahnay maadaama siyaasadu maalmahan ay warwareer badan oo jiray oo xagga dowladda iyo ka dhexeeya mucaaradka in wax isbeddelkan aan filayo inuu wax badan qaboji doono ila tahay oo wax ka bedeli doono dhibaatooyinkii jiray iyo waxyaabihii jira oo wax ka fudayn doono ila tahay.
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ayaa qaba in isbeddelka lagu sameeyo golaha wasiirada uu yahay mid loo baahnaa maadaama ay jirto kala aragti duwanaan siyaasadeed.
بسم الله الحمد لله ثلاث سنوات رسول الله ما بعد كنت إسبدلك ووحل أبهنا ما دام هذا أي ريح عن شرتي كلا دوانا أركت سياسة ذات أما قلا سياسة ذات أو شري ودولدو إني كرد غاغد إسبدل في أو ما ركت أي ماشي حد اللي تشوفي هوري لاغر بتاعه تاسني هو يبغو قتي إني كقص بنات أبتستبهاء حاصل marka waa ku qasban tahay ama way wanaagsan tahay ama wax la soo dhaweyn karo in isbeddel hadda la yeeyo dawladdu sameeyso.
Qaar kood wasiirada xilalka laga qaaday oo barahooda Facebook ga soo dhigay qoraal ayaa ku sheegay inay aqbaleen xilka qaadista lagu sameeyay walow aanan lagu soo wargelinin oo ay warbaahinta iyo dad kale ka maqleen. Ma cadda sababta keenta xilka qaadista iyo magacaabista xubnaha golaha wasiirada, waxaana isbeddelka lagu sameeyo golahan uu ku soo aadayaa xilli weli aan la buuxinin boosaskii ay baneeyeen wasiirro horey xilalka looga qaaday iyo kuwa iskood isku casilay. Saynaba Bukir Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddaba wasiirada la magacaabay waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Xayir Maarey oo hore xilal kala duwan uga soo qabtay xukuumadihii hore ee ka horreeyay xukuumadda Khayre. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray, waxaana u weydiiyey dareenkiisa ku aadan xilka cusub ee loo magacaabay.
Waa mahadsan tahay. Runtii dareenkaygu wuxuu ku faraxsan yahay sidii marar hore dhici jirtay oo kale mar labaad in lay doorto inaan u adeego dalkaygii dadkayga xilli adag oo dalkeenu ka soo kabanayo burbur dowladnimo dhaqaale iyo dabcan isku xidhnaan la-aan bulsho oo bulshadeenu dagaalo iyo dhibaatooyin badan ay soo martay. Marka waa ku faraxsanahay inaan mar labaad adeega noqdo oo shacabkayga Soomaaliyeed u adeego, gaar ahaan meelo xidhiidha nolol maalmeedkooda.
Waa gartay wasaaradda ganacsiga lagu magacaabay, waa wasaarad dabcan dhaqaalaha dalka uu ku xiran yahay, dadku horumar badan ka filayaan, wadan faqri ah abaara ku dhaceen muddo burbursana. Rajo intee le'eg ayaad ka qabtaa in maaragtay aad wasaaradda ganacsiga wax ka bedesho?
Rajo weyn baan ka qabaa, kolleyba sida la ogyahay dalkeena iyo dowladnimadeennu maadaama ay burburtay si gaabisa ayay ku socotaa. Dalku dhaqaalihiisu waa kooban yahay dhibaatooyin amni, dhibaatooyin bulsho iyo kuwa dhaqaale xumo intuba way jirtaa. Laakiin waxaan shaqada bilaabi doonaa insha allahu marka la idhaariyo, aniga oo ku baraarugsan in adduunku maanta yahay adduun siyaasadaha dowladuhu u adeegaan ganacsiga iyo ganacsatada, oo adduunku maanta adduun ganacsi yahay, muhiimadda uu leeyahay weliba Soomaaliya ganacsiga ay kula jirto adduunka meelo badan oo kamida aanu labada gacmo isdhaafaya ahayn, hal dhinac uu ka socdo, ama Soomaaliya keliya dollar ay dhoofiso dhinaca kalaani waxbayna ka qaadan. Marka taasoo ganacsigu aanu ku shaqayn karaynin ama dalka ku noqonaysa dhibaato dhaqaalihiisa, waanu ku baraarugsanay muhiimadda maanta ay leedahay in kor loo qaado dhaqaalaha Soomaaliya.
Maare, waxaa tahay nin siyaasadda muddo ku soo jiray, xukuumadihii middan ka horreeyad ka soo shaqeysay, waddankaad muddo badan joogtay, maxaa caqabadaha hor yaalay kula tahay wasaaraddaada ganacsiga gaar ahaan?
Wasaaraddeeda ganacsiga runtii inkastoo shaqada aanan weli gelinin, haddana maadaamaan muddo badan sidaad sheegtay golaha wasiirada ku soo jiray, dabcan dalkeenna ganacsato runtii ammaanan ayaa joogta oo meelihii dalka Soomaaliya uu ku badbaaday noloshiisu ama dad shacabka Soomaaliyeed waxaa kamid a ganacsatada. Ganacsatada Soomaaliyeed ma haysan sidaan kuu sheegay dowlad danahooda ilaalisa, dhibaatooyin badan ayay ganacsiga kala kulmayeen. Hadday wax soo dhoofinayaan iyo hadday wax dhoofinayaan banaanka u dhoofinayaan import ama export labadaba. Marka waxa isleeyahay caqabadaha ugu waaweyn waxa kamid ah dawlado badan oo aynu ganacsi weyn la leenahay oo iyagu aan waxbayna ka qaadan, taasoo dalkeenii dhibaato ku ah. Waxaa kamid ah for example Chadka oo kale, maalintii Soomaaliya waxaa laga yaabaa in laga dhoofiyo $800 diyaaradaha qaadka keenana dib waxay u noqdaan iyaga faaruq oo dollar kaliya wada. Marka anigoo kaashanaya dabcan dawladda oo dhan, sidaan sheegay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha dibadda, dawladahaas waxaanu wadanis karaanu nahay walaalahanu nahay, waxaanu ka codsan doonaa inay dhinaca kale Soomaaliya wax ka qaata.
Halkay
dollar un qaadi lahayd annaguna wax u dhoofi karno si wax noogu soo noqdaan dhaqaalaha naga baxaya maalinta.
Waa garta dadka ganacsiga Soomaaliya ka faalooda qaarkood waxay leeyihiin waxyaabaha ugu weyn ee caqabada ku ah wasaaradda ganacsiga ee dowladihii soo maray Soomaaliya. Waxaa ka mid ah ganacsatadii oo maaragtay muddo 22 sanadood xeer la'aan iyo ku shaqeysanayay iyo canshuur la'aan, iyo Al-Shabaab oo iyaga canshuur xooga ka qaata. Arrimaha ma ku baraarugsantihiin?
Waa ku baraarugsanahay. Xaqiiqduna waxa weeye dalkan sidaadaraasadaha sheegay waa war saxa weeye. Shabaab oo kale cadow weeye Soomaaliya oo dhan xaggii amniga iyo xaggii dhaqaalaha iyo noloshii bulshada meel kasta dhibaato ku ah, waana dowladduna hawl adag bay ka haysaa. Waa run. Qodobka labaadna ganacsatadu si tartiib tartiiba ayay ula qabsanayaan. Waxaan isleeyahay dhaqaalaha ay ku bixiyaan sharci la-aanta ama looga qaato kontrollo iyo meelo ganacsigoodu inuu maro ay muhiim u tahay kama badnaan doonto inta ay uga baahan tahay dowladdu canshuur ahaan. Marka taas ganacsatada Soomaaliya ku ammaanan yihiin, iyaga ayaa u baahan dowladnimada gudaha iyo dibadda. Marka waxaan isleeyahay waa caqabad jirta, laakiin aan ganacsatadu ka hor iman doonin oo ay taageeri doonaan dowladda.
Ugu dambeyntii, waxaa laga yaabaa dadka siyaasadda dowladda naqdiya inay leeyihiin maareeye wasiir hore ahaa dowlado hore la soo shaqeeyey, muxuu kusoo kordhin karaa xukuumadda hadda cusub? Maxaad kaga jawaabaya arrinta?
Waxaan kaga jawaabayaa runtii dadka Soomaaliyeed waan aaminsanahay inay dowladda Soomaaliyeed wixii ay ka sugayeen, ama tan ha noqoto ama tii hore ha noqoto ama tii ka horreysa ha noqoto, inaanay ka helinin. Waayo baahi bay qabaan, baahi badan bay qabaan, dowlad bay rabaan, shaqay rabaan, nolol bay rabaan. Dowladduna dowladdooduna dowlad oo wiiqa weeye oo aan waxa ay rabaan hal maalin siin karin. Marka daliilaha badanaa taasaa keenaysa. Laakiin anigu tan iyo tii ka horreysay iyo tii kasii horreysay intaan ku jirayba si saacada ayaan dalkayga ugu adeegaa, oo isku day doonaa inaan u adeego dadka Soomaaliyeed noloshooda, maadaama ganacsigu saameeyo aan ugu adeego. Marka waxaan kusoo kordhinayaa wixii awooddayda, laakiin laga yaabe inaana baahidooda oo dhan aanan wada dhammaystiri karin. Tartiib tartiib bay u soo kaban doontaa Soomaaliya.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xayir Maareeye oo loo magacaabay wasiirka warshadaha ee dowladda Soomaaliya. Waxa uu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu rameeyey wariyahayga Maxamed Walaad Xasan.
Haddaba maxay ka dhigataa xilka qaadista iyo magacaabista wasiiradan cusub? Wariyahena Maxamed Cabdi Sandheer oo haatan Suuriya ugu heliya ayaa su-aashaasi iyo kuwo kale waxa weydiiyey Seenab Maxamed Xasan, aasaasaha iyo gudoomiyaha ururka kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya, kuna sugan magaalada Muqdisho.
Runtii horta hadda saddex wasiir oo la bedelo, in isbedel xoogan ee guud runtii ay keeni karto ay yihiin wasaarad muhiim ah. Laakiin runtii waxaan aad uga xumahay inaan saddexda wasiir la bedelay. Mid waxay ahayd gabar Soomaaliyeed Khadrad Jacaale, oo laguna bedelay maaragtay nin oo saddexdin la magacaabay. Waa sida aan la soconana runtii xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre marka hore waxay ku bilaabeen lix haween ah oo aada loogu riyaaqay. Laakiin nasiib darro doctor Maryan Qaasim way is casushay. Maantana runtii waxaa xilka laga qaaday wasiir Al-Khadra oo haddana nin lagu bedelay, oo hadda iyadoo aan weli sanad la gaarin in haweenku ay maaragtay marayaan afar meesha ay lix ahaayeen wasiirada. Marka runtii waxay ahayd taasina in aada looga fakaro si loo ilaaliyo isu dheelitirnaanta maaragtay ragga iyo haweenka dhanka awood qaybsiga, in ay runtii ka fakaraan kuna dadaalaan sidii ay wasiirada haweenka u ilaalin lahaayeen boosaskooda.
Waan gartay wasiirada iminka la magacaabay
qaarkood horey xilal u soo qabteen, mid ka midna dhinaca diblomaasiyadda ayuu Soomaaliya dibadda u joogay. Marka isbeddelka ay la iman karaan haddii la eego wasiiradan la magacaabay?
Runtii horta waa sida aad u sheegtay, oo runtii wasiirada degna waan laba waan dhaqaanaa. Wasiirka runtii oo arrimaha gudaha wax hadda kama saamweyn oo ma garanayo runtii waxa uu la imaan doono. Lakiin kulleyba sida inta ka muuqatay wasiirada kulleyba waa saddex qof oo qaarna xilal hore usoo qabteen, dadna Ambassador Axmed Cawadna uu ka shaqeeyey maaragtay diblomaasiyada oo Washington uu joogay. Kolley wasiirkaana kolleyba sidii qof dhisan uu egyahay backgroundkiisa, laakiin kolleyba waxay ku saran tahay waxa ay la yimaadaan hadda maanta unbaa la magacaabay. Marka runtii hadda waxaan weli ka sheegi karno oo weyn ma jirto, laakiin waxaan arkeynaa marka yimaadaan waxa ay maaragta qabta waxqabadkooda iyo kartida ay la yimaadaan iyo sida ay maaragta uga shaqaysiiyaan ama ay ugu dhisaan wixii hore loo soo qabtay oo ay hore ugu sii wadaan wasaaradaha loo magacaabay.
Waan gartay shalay ra-iisul wasaare wuxuu ka hadlayay in dowladdu musuqmaasuq uu ka dhex jiro, loona baahan yahay in la sifeeyo ama la nadiifiyo. Isbedeladani arrinta xiriir ma la leeyihiin mise waa wax ka horreeyayo qorshe sii jiray hadda ka hor?
Wallaahi horta saddexdan wasaaradood kolley waa saddex wasaaradood oo midna ay tahay arrimaha gudaha, midna dibadda, midna ganacsiga. Musuqmaasuq waa dhici kartaa, laakiin kolleyba uma badna wasaaradaha. Runtii la dagaalanka musuqmaasuqa loo baahan yahay waa wasaarado xoogaa waxaan qabaa aniga kuwaan ka duwan inay jiraan. Aadna ugu sii dhundaloolo ama maaragtay lagu tuminsan yahay inay ka jiraan musuqmaasuq fara badan. Marka waxaan qabaa taas kolleyba inaysan xiriir hadda aada u weyn tan aysan la lahayn, laakiin ay tahay kolley qorshe soo socdo oo sayidi wasaaruhu u damacsan yahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii dadba waxay leeyihiin in ururo siyaasadeed dabcan xisbi aan weli gaadhin maadaama ayna diiwaan gashanayn, qaarkoodna laga yaaba in horey xilal uga soo qabteen dalka, in uu dhinacooda cadaadis ka imanayo iyagoo doonaya in xubno iyaga ka mid ah loogu daro golaha xukuumadda ama dowladda hadda jirta guud ahaan. Marka hadallada noocaas ahay kuwa jira ma yihiin?
Runtii horta waa taas waxaan qabaa wax aada u dhici kara inay tahay dalka Soomaaliya maaragtay ama ha noqdeen xisaab siyaasadeed, inkastoo runtii aysan weli jirin wax la dhihi karo xisbi siyaasadeed. Waxa ugu soo dhawaa todobada xisbiya sida ku meel gaarka ah loo diiwaan geliyey, laakiin waxaan ka maqneyn iyadana organizations ama political organizations ama maaragtay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo tan qabiilka, labadaba runtii xoog weyn ayay ku leeyihiin. Marka waa dhici kartaa runtii in qabaa'ilka qaarna maybe qof iyagu ay markaas xoog u wataan iyo axsaabtaas iyagu ay wataan in looga dan leeyahay waa wax aada macquul u ah.
Seynab Maxamed Xasan oo ah aasaasaha iyo gudoomiyaha ururka kacdoonka sinaanta jinsiga ee Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho ee taasi ahayd waxaynu u warramaysay wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com.
Boga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Bukaanada lagu qalo cisbitaalada ku yaala qaaradda Afrika ayaa laba jeer ka badan bukaanada dunida oo dhan marka celcelis ahaan loo eego, kuwaas oo ah kuwa u dhinta qalliinka kadib. Waa sida lagu sheegay daraasad cusub oo dhowaan lasoo saaray. Wariyaha VOA Steve Baragona ayaa warbixintan inoo diyaariyey. Wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
boqolkiiba hal ka mid a dadka qalliinada caafimaad loogu sameeyo qaaradda afrika ayaa u geeriyooda qalliinka lagu sameeyey, tiradaasi oo ka badan tirada dunida inteeda kale, sida uu tilmaamayo Professor Bruce Pickard oo ka tirsan jaamacadda Cape Town.
It's really concerning when you see how high the mortality is in Africa.
Waa arrin laga walwalo markaad aragto tirada dhimashada iyadoo xaaladda dadka ay wanaagsan tahay marka lagu sameeyo qalliin fudud.
Xogtan ayaa laga soo ururiyey 274 isbitaal oo ku yaala guud ahaan qaaradda Afrika, waxaana natiijada kasoo baxday daraasadana ay noqotay in la ogaaday in ay aad u yar yihiin tirada dhakhaatiirta qalliinka samaysa iyo kuwa suuxinta u qaabilsan, sida uu markale tilmaamayo Professor Pickard.
Labaatan ilaa konton jeer ayaynu ku hooseynaa heerka caalamiga ah ee looga baahan yahay qalliinka caafimaadka.
Dadka ayaa inta badan geeriyooda marka ay qalliinka dhammaystaan ee ay muddo joogaan.
Waxaan ku guudaraysanay inaannu ogaano xaaladda qofka ee qalliinka kadib, taasi oo la ogaado marka xaaladdu faraha ay ka baxdo.
Laakiin Professor Pickard ayaa sheegaya in ay weli rajo jirto.
Waxaa samayn karaa qiimeyn aan ku ogaanayno qofka xaaladiisu sida ay noqon karto qalliinka kadib.
Khubarada la shaqaynaysa Professor Pickard ayaa qorsheynaya in sanadka dambe ee 2019 ay cilmi baaris dheeraada sameeyaan si loo xakameeyo tirada dadka u dhinta qalliinada ee qaaradda Afrika.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay noona soo koobayay warbixintii wariyaha v o da Steve Baragona oo inoo diyaariyay. Halkaad ka dhaysanaysana waa v o a Washington.
Waa tahay maxamed. Haatana bandhigistayaasheenna waxaan ku nasanaynaa codkii Sidi Cali Wunke, dabka maan ku dhacaa mase waa ka durgaa. Heestaasi waxaa hor u qaaday Axmed Shariif oo ka tirsanaa jiray hobollada Waaberi.
Dabka maan ku dhaca,
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena caawa. Waxaan idinku soo maqan waraysi ku saabsan dad soomaaliyeed oo ku xayiran dadka Liibiya dhibaato daranina ay gaadhay. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada. Marka horese warkii caalamka kooban.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xilkii waxa uu ka qaaday qaar ka tirsanaa golihiisa wasiirada isagoo magacaabay kuwa cusub. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in xilkii uu ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Khatra Axmed Cale. Wasaare Khayre ayaa waxa uu ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub, iyadoo Cabdi Maxamed Sabri loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay Axmed Ciise Cawad oo hore u ahaan jiray danjiraha Soomaaliya u fadhiya Washington, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadahana loo magacaabay Maxamed Cabdixayir Maray.
Deblay hubaysan oon haybtooda la garanaynin ayaa askari ka tirsan ciidamada dekedaha Boosaaso ku dilay afafka hore ee dekedda Boosaaso, kaasi oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee dekedda. Ciidamada booliska ayaa gaaray goobta uu dilku ka dhacay, waxayna halkaasi ka soo qaadeen meydkii marxuumka. Dad goob jooga V O A da ay la hadashay ayaa u sheegay in kooxdii dilka geysatay ee goobta ka carartay mana jirto cid sheegatay dilka askarigaasi.
Dalka Iran ayaa waxaa ka soconaya banaanbaxyo loogu soo horjeeday dowladda iyo kuwa lagu taageersan yahay. Mareykanka ayaa ballan qaaday inuu taageeri doono shacabka Iran, laakiin wakiilka Iran u jooga qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka in ay wado faragelin qaawan oo ay ku hayso arrimaha Iran. Ballanbaxyadaasi ayaa ka socday dalkaasi Iran tan iyo toddobaadkii hore, waxaana ku dhintay ugu yaraan 21 qof. Dowladda Iran ayaa xabsiga waxay u taxaabtay 100 qof. Telefishinka dowladda Iran ayaa waxa Arbacadii uu soo bandhigay muuqaalka banaanbaxyo lagu taageerayo dowladda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitterka, waxa uu ku sheegay inuu taageersan yahay kuwa aan ku faraxsanayn dowladda Iran.
Steve Bannon oo ahaa madaxii dhinaca istaraatiijiyadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weligeed aan la kala dhexgeli karin isaga madaxweynaha iyo ajendihiisa. Hadalkan ayaa yimid markii aqalka cadi uu weerar kulul ku qaaday Steve Bannon kadib markii qaybo ka mid a buug dhowaan soo baxaya lagu qoray hadalla Bannon laga soo xigtay oo wax ka sheegay madaxweynaha iyo wiilkiisa Donald Trump Jr. Bannon ayaa buuggani uu ka soo xigtay inuu ku qoray in wiilka madaxweynuhu uu ahaa mid khiyaamo qaran ku kacay islamarkaana aan wadani ahayn markii isagii koox kale ololaha Trump ka mid ahaa ay la kulmeen koox ruusha intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee sanadkii 2016. Mid ka mid a qareennada madaxweynaha waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraaga buugga Michael Wolff iyo shirkadda daabacaysaba u sheegay inay joojiyaan soo gudbinta waxyaabo dheeraada oo arrimahan ku saabsan.
Sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Muddooyinkan dambe ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in dalka Liibiya ay ka jiraan falal la xiriira dadka la adoonsanayo oo suuqa lagu kala iibsanayo dadkaas oo u badan Afrikaan ayaa warbaahinta dunida waxaa kasoo baxay muuqaaladooda, iyagoo qaarkood ay ka muuqanayeen jirdilyo iyo xanuuno soo wajahay. Tacdiyadaasi dadka loo geysta ayaa waxaa ka mid ahaa dhallinyaro badan oo Soomaali ah oo u safray dalkaasi si ay uga sii gudbaan dalalka Yurub. Nimco Cabdiraxmaan iyo Sacuude Ibraahim Baaruud waa laba gabdhood oo Soomaaliya muddo 3 jeer ah ayaana 3 kooxood ay kala gateen, waxaana ay sheegeen in dhaqaale badan laga cunay tacdiyo, kufsi iyo jirdilna loo geystay. سارة عبد الحمد وغشتون جوكتاه اياه وريستي وحن كل حدرتي قدك التلفونك الليبيا وحنا كوهرينيسا وريسيقا نما عبد الحمان
وراد الحمكوس وعيات لعني اللي يردنا بانها بالناشا كورس ولان اعضو دباتي سن عجب ان لا دفو قاضي تريد معني قعنت سدحاد مريال عجبتا ولقا قاتي
مركا قال لها قعنت سدحاد ايه مريسا لعجتنا لقا قاتي محادك ودا
معني ما بنال بانا لقوش لاني اوكل بتوه وانا قفصانيسا معني هذا السامحين لها دي ما نقادين تل بغن كورسية بغن معني دباتين بغن وانا لو بيسي حبنا عن حرية دي هايسان دوك سيجين عن معني وعن كريم ولعجتي انا مركا وعنا عن روهي الكريم
واقرت مركا صدح ذا ميلودا كلا قد سن اللي ذنكو قبصدي اللي ذنكا صوفر فري يا هيستو جوغو ذنكو قبصدي
ميلو حانا قو قبصي سودانيس يو شابيس يو محاشق الليبيان كعد
هيا
مركا مقالا وحال ذا برعشاد مركو قو يسحنا غايا جاحا وشي سداد كوني لوا بغو يكونتان وانا لغاس وقالي انا بل حيكن روا ولا انا بقبصدي مقالا امارانا نحن رو قبصدي ريحكو ما نلا جاحا وشي حد ذان وحنا لكن هلا راعك أفرت كنا دولارا.
مركا حاجات كحرنتين أفرت كنا دولار هاتن لأن كجربها.
سبها كحرنا يسبها.
واجرت مركا برتمها دلك الليبيا كحرنتين هاتن.
ها.
واجرتي وحال الشيء إن أي كجرت ماشى سي هب الدوسي ضدك لجوك للجذنة يا مركا أدينك سد حذا قيود قيبة مر إذا قبسته أو العقد إذا كقعدتي مسيدة سام سوى كدو انتهى.
ما هو الدوسي أو ولا شيء.
واجرت مركا كحد إذا قبسته كحد كلنا يا دين جينا يا مركا.
أيهم بكو كل إنسان يعني قاعد دنيك معني نصابر مركو جوا سلحنا كنا جاح وشي تاكسي بنصاص على تاكسي مركو نصاص على مجال هذا يعني سلها إياه ومرانا حاود حيسا مدرسة حيسا حاود حيسا مركز صدق حيسا عني وحنا نيك تاكسي وانا وتنسى مكان مجال هذا هبدأ نشوفنا جرب ونجي جرب مركو نجي وإحنا سمي حد ما كده نحاش نجي نكيري عند ضعيف حريفين عند ضعيف كلوا عدو صور وقرعة
واقرتي
مركز دمر عدو من كان أنا واقع يعني جرب زين وانا وهذا عنكو سنين ولا كان سوي مدام مركز عدو تطلع إشارة كان شغلني كأفعال من المرة قانا نفهم من السوق ولا نفهم من الصومالي في مقرنا يا عدو كل شيء سنين وسنين قرعة وسنين كل قرعة يعني مثلا أنا كنت أحب لا والله أنا مقرنا ساعة
واقرت مركز حب تانية أذين وضع أذين وضع مركز هرم ماشي إذا كان
ده كان يقوم بنا وتأمر ضمن يعني حاجة جدا ده الصومالي كمشق يعني ناس ليبيا يعني تعبت نما له السودان السوري يعني الصومالي هو كده نكون مسؤولين لكن كويسي حلوك وباور أي كلية هواي لكن مترتو كرت ولا نعين نروق الصومال نروق فرحنا يروح نوقع ما كنا نمترتو
مركا تعدي الذين جست أو ذي شيء جس محاكم إذا هدا
ولا شيء كوس لو أرت لبركوك أح كردين قاتو سل الدانسي معني وحنا معني حنا لولا رقم صفر معني حيوان كواحد كلية إنه لو جوك العامين والصومال حيوان إحمار معني بنقول ده مكسر
واجرت مرك ما يقاتين ترى هن هدا
هذا أول واحد كنت إني أفرق في كلية هذا النيل كحريص إنه هي ضد كتاب ضد واحد مرك جور السنيش إنه درس ورعيت وحنا هين ضد إن أح صدق بقولي كنت صومالي أنا هين
هي
أو صدق بقولي كنت في صومالي ده واحد دلوقتي هذا ضد كوي هذه ساعة ولا كلا عارو صغير من ضمن النيل بيمكن شو ده مقرن ساعة
واجرت
مرك قيد تذكي وحي على يو أنت عقبتي هذا يو أنت حنا راش هذا يو أنت إنك حريصين قار العجل من الله حوشوا هذا العجل الله هذا لقاه يستغل معني لقاه حويلني يا معني سوي خلنا نقول تكتب نقول نقول باتي فيه
واقرتي مرك واحد بلقيه ورنتا يو أنت سأل هذا كذا واجسي محاوق تقويسين أما أدوود الدرسن ويسين
أنا أقول يو أنت دار أنت كنا أنت كنا يو أنت مال عن برنا ما هي صنع قري ما نقول شو رأنا هاي بيشون اللي رح يعني هاي قري واحد قري ده معني مال عن كده عنا ما هي صنع أولا نقول بحنا ما هي صنع أولا نقول هذا ما هي صنع وارد في قدر العكس نقصد بحنا إنه ما أولا نقدر فقيرنا نقول هذا ما دكتي معني العقد نقصد بحنا كنا نقصد بحنا كريء
واقرتي بل واحد يجا ورنتا مرك أفرتين نقف مرقبة وذت مرقبة إذا كجرا مصد مربع وذتي
ما يهال في الخير يعني كتير واحد رجع لازم تلا كلا دمر بنا هاي فاس تلتها بروح أنا كتير أنا هوايرا الحين عضنا الحين إيه المعني دوت خرابة ممكن يروح كسبية
واقرتي
يعني كنا بدنا نروح شغل دعوة ويا نطبع لك كذي لمن كنا أنا هاي استاق راعي لب كتير مني أنا شو نور حفدية أنا معني تي بين نقول على عمل بانو ملنا أنا مش معنا بالي لكن مع الناس كذا تي بين أقمنا نقول أهم سنة
ما حد هذا إهلا ذا ذي دت كذا عادي أجعلان لهذ إن هود عمر صوت كل هذا ما دام نور جير ويران سد حجر أياد إيش شكت إن لذن كلا قطعي أو قع مكلا جد السنة عاد قشين دقالة لذن كسوق عتمر البهيل كنا وحدين صوت دراين هذا مال وحاج جوكتان لا إذن كجاري كرنا طبعا وضن كي برتمه ساعة نصاد إيش شكتي ليبيا محاط هذا إهل كاجل هذا
والله إهل كجارت وحن أران كروان أران يا يعني إهل كي وحلا العجز على قصة بحيل وحن أبغى إني أود العجز محاش إني أود يعني ويجد على إنت ليجد حن كروان ليجد بحيل والله كمان لسه على هرت اللي بقدر بشي هذا يعني ما بيتنا عدل ما أعطي لا بعدين كذي بدي إنت هذا هرت اللي بقدر وحن كوي يعني متكس إلى عبد النال وكل معني كسرني يعني أوين ومعني للدليل
للدليل محاكا وضع معنا حبض ما لقول رفتي
ما لما حبضه قمر حبضه قصها تدري يقول استمعني وسوي سوي دمنا يا معني حياته لكن تردل يبصين ما راح تدري له قراعي أيه ودي أنت ما كده ده
هذا قف ما يدي بكرتادتك كل الجوجة
ها وكلي بكرينون بكلي بيا
واي يدي
ها السلام عليكم
عليكم السلام ولا المرعى يقول بلو
ولا المرعى سوي ده إبراهيم بيروت بلدها
سو دبل واحد يجا ورن تنبكي تعدي جماش إذا كوه استعد كسوجنتين
والله تنبكي تعدي جماش نوها استد وحيابها ينفع ورا مسايا كم ذا محي تلاي وحاء وصل تدلك محي تلاي كسرة محي تلاي يعني حياة عاد والله أقل سند أنا إيش كجده
أنت عاد عرضي يدلك كصوتكتين إلا أنت هاد أجوكتان وامقة
حتى أنا جمدة سند يليش بالوضع يقصون أهلي بيه أو مرضى حرامي
وهاد بدنا قلقي كوضت
مربدين علي وطام حيه تلاي هاد المدى سامد يليح بلوضة ايان شوبنا يضو حيثنا الله وطاي سير انت هركوش لكي ايان على الصورة عاي هلتنا الوص وقالتنا الوص لكي مخا والله ولا لي حياتا عدو عدك بنقصوغن حيلاي نغصاره
محاج علان لهد اناد ايه الكاغة كل هدو
ايه الكاغة والله هلتنا وعبي هو يتون ملهي قد خالي بيه كاني لكن ايه الكيجي كل الدقوف البيه البكرشة وحان عرانا الحادي انك سيقو سودالين ولا عقب بضان يقصد حيان بدان وحان الحادي النفس محيح طلي نول لغا موقفتي دي قصة سارانا عرانا ناشو محيح طلي مرصد حادة دماء قرقاري فدية
مارك مار هادا ايقا التلفون نضا ايقا 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 السيامية سياد اولا هادا شان اهلا دينا ايو معرك تدد كينا او لعقا ايقا قاتان
تليفون كوانا نسيي نينك اللي بيان كعب نسيي قولي لعقاها كود البضاء نو ما نقل الصوماء ليا طلبات ما سيك رسالة مدرنا رسالة لها دينا نوسع ليا نصيفة دينا نوسع ليا وينا ونا قراعا
وات هاي واي هاي وقدم بنتي محاد انت عسو كدر الهاي
والله وحان كدر لها هرتم الحوينها الصوماء ليا وحان قاعد صالحا يدوشي وحقر هذا انا يدلن يرت صوص عطا تهريب تكو صوص عطا قرت اي اسكو بيان انا يتوشيان انا اللي بيوسو تهريبين
واقرت
انت ليبيا كسوغانا محاية تلاي قرقار لو صديو او محاية تلاي لسامية سدي ليبيا لو قد ما يستير لها دانيار تاين بجاي وشي كود بسلي يعي وحا قسكو عقرم هبلا لو كسانا يكود باتي سن وحان عرا لها محاية تلاي يعني عطي لو قدن دايا وقت قلن يرتا صوصة تاين كسو همية سيني سو تهريبتو إلا تشوشيو هبلا يراتي قص كليا عن سو قرن ليبيا
عدوكو قبل كات كتمت سوماليا
عنوكو برعان كايمي برعان سو تهريب
نمعو عبد الرحمن iyo Suuda Ibrahim Baruud oo ah laba gabdhood oo Soomaaliya oo muddo saddex jeer ah ay saddex koox ay ku kala gateen gudaha dalkaas iyo Liibiya isla markaasina lagu geystay halkaas tacadiyo ay ka mid yihiin kufsi iyo jirdil waxa ay u warramayeen Zahra Cabdi Axmed halkaan nagala socotaana waa Washington
laantaabka Soomaaliga VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo waliba barnaamijyada oo muuqaal ah
appkan cusub oo lagu shuban karo taleefannada tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Somali
dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhageystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Waayahay haatanna waa xilligii xubinta dooda gaaban waxa muqdisho ka diray wariyeen Axmed Xasan Culad
wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban garsoorka Soomaaliya ayaa waqtiyadii dambe ama maxkamadaha ayaa xukunna kala duwan ridayay ayadoo garsoorka inta badan dhaliilo badan ay u soo jeediyaan dadka wax falanqeeya hadaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi waxaan ay gala qayb galay Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista geeska Afrika markii la soo gaabeynay loo yaqaan Hakabas iyo Cabdiweli Yahya Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasadka Islaamiga waxana su'aasha hore aan siiyay macalin Cabdiweli
bil haqiiqatan horta xukunada garsoor ee dalkeena Soomaaliya waxaan dhigi karnaa sidii la rabay inaanay ahayn saan aniga aaminsanahay shuruucda waa la kala qaadaa diiniyan wixii marka kitaabka quraanka kariimka iyo sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay ku cad yihiin oo ahkaam ah oo xuduud la fulinayo ah waxay u baahan yihiin iyagoon la qodob-qodobeynin luuq-luuq kale iyo jiro-jiro kale inta aanan loo soo marinin xukunka aayadda quraanka kariimka si toos ah in loo aado mana dhacda inta badan waxaan aragnaa xukuno iska cadcad oo sida xadka micnaha xadul qadligo kale inta qof qof dilay oo loo dilaaho kale inta marka la sameynayo sharci shuruucyo badan iyadoo la aqrinayo ayaan maqalna
oo
diiniyan ku salaasnayn sababtoo waxyaabaha soo kale inta way cad yihiin quraan kariimkay ku cad yihiin si toos ah in loo qaataa la raba in la qodob-qodobeeyo looma baahno
oo madeeb iyo lala aadinana
aan lala aadin marka waxyaabihii kale inta u baahan aan marka xukun oo sharci islaamka waxyaaba macnaa nabiga wuxuu leeyahay antum a'lamu bi umurikum
antum waxa ka qaldanaa islaam
waxa ka qaldanaa leeyahay isku dheelitirnaan la'aan oo dhanka sharciiga islaamka iyo shuruucdii kale into madaniga ahay inay jirto camal ayaa ii muuqata aniga
marka waxa la leeyahay
ahaan san aamin sana wixii sharci islaamka waafaqsan oo
toos looga aada
toos in loo aada al raba mana loo aada
inta oo ku salaamaray isla suuasi waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Qaasim Cabdiraxmaan isla suuasan markaad fiiriso maxkamadaha oo tokulada idilaa
waxaan fiirineynaa dhinac walba oo qaba karto arin markaas isku haysto waxaan dhigi karnaa waxa uu leenaysaa macnaha Soomaalimada dhaqanka Soomaaliyeed waxaan ognahay Soomaalidu waa hore inay ku dhaqmi jiray islaamka waxaan ku xukum jireen waxa kamid waxyaala aad ku xog u saari jiray laba qof qol hadii isagaasho qolada kale waxa lagu sameey jiray qolada diido waxa hadduu hal qof yahay hadduu group yahay waa loo dagaal jiray ninkii ugu horeeyay oo taariikhda Soomaali galay qaan dhorshi ka hor oo maxkamadii heejiray rag Soomaali badan oo mashaayikh oo dugsi quraan soo saaray aagumaad qaa jiray qofkii diido laba xukun dhacday dhaxdeeda way dil jireen Soomaalida hadda aan u sheegay dhaqanka Soomaalida way og yahay marka maxkamadaha hadda waxaan dhigi karnaa maadaama basecast uu noo soo dhisnaa dhinaca islaamka noo soo dhisnaa waxaan aaminsanahay sharciyada islaamka inay san ka marneen laakiin daahir qayb waxaan u jeednaa laba guri hadii la isku qabsado in reeriga la isku waco oo la xukumo warqado loo kala sameeyo oo in
maxkamadii markay inay xukunno kala duwayaan oo dadkii kala hagaayaan oo nidaamkii dawliga ku hagaayaan
nidaam dawliga ku hagaayaan
ay soo qaataan waan aragnaa Soomaa
aayada quraan ay soo qaataan waan aragnaa waxaan dhigi karnaa maxkamadaha sidii islaamka maadaama taariikh aan soo sheekanay
oo waxa uu dhigay
aw yaashayna taariikh asii lahayeen
islaamku si aan wax u dhibeyn Soomaa
ah waxaan u dhimeynaa marka
ay ku shaqay waay
waa ma sanya waraaqay dhinacyo badan oo maray waana ku ixtiraamayaa runtii
laakiin sida uu sheegay inaysan
horto waxyaaba uu soo
qaaday
kamida garsoor hadii aan ka hadleynana wax la xukumaayo waaye saan ogsoonahayne Allah nazaanay sareeyay rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam waxa uu amray dadka muslimiinta in uu ku xukumo waxa ilaahay uu soo dejiyay oo ah quraanka kariimka fahkum baynahum bima anzala Allah macna dadka ku xukum waxa marka kitaabka Allah fahkum baynahum bima anzala Allah wala tattabi ahwaahum hawarra'a lamarraba waxa xaqiiqda ah jira inaan sheegna la raba kitaabka quraanka kariimka iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin wixii ku cad ani in qodob loo fiirfiiriyo ma qabi bil xaqiiqda
laakiin marka
waxaani aanan ma ahane waa wax kitaabka quraanka iyo sunnaha nabiga ay ku qoran
yihiin
laakiin antum a'lam bi umuri dunya waxyaaba uu sheegayo guriyo la kala qaatay iyo ku qotoma waxyaabahaas umuri dunya lagu magacaabo waana la kala baxaa qodobo waxina waa kala qaadna anaka waxna waxaan u kala qaadnay wax shariicada islaamka si toos ah ay ugu cad yihiin oo xukun jaazim ah oo aan ka gorgortan iyo qodob qodobeen iyo fikrad iyo aan u baahnay
laakiin waxa dastuur u leeyahay sabab oo qaab lagu dhaqo wadanka dastuuriga
oo
gaar oo nidaamiya oo iyo waxyaabo u gari oo maxkamaduhu oo diidana goor imaari
dastuurka ma diideeno laakiin dastuurka umur dunida inaan
umur
dunida inaan ku qorano waa midan madaxweyne 4 sano inuu xilka haayo waxyaabo xilka uu ku waanaayo wasiir qaabka loo magacaabayo waxyaabo lagu do umur dunida la dhahaa nabigana antum a'lam bi umur
dunida
hukum waa ka bedelan yahay taas laakiin wixii kale inta hukum oo sharciiga islaam
waxaan dhiileen maxkamadaha hadii wax jiraan de kulan hal sameeyo oo shariicada islaamka lagu tadbiiqeynaa hadii wax uun jiraan sidoo sheekhu ka cabanaayo hadii wax uun jiraan laana qolada aan hadda wax xukuntamee wax badan kalmad suudi laakiin dhaqanka Soomaali maadaama ay sheegay shariicada islaamku bees gareysan yahay haduu ku beddelayseen in iska dhaafaan laba laakiin hadda daahirku waxa noo muuqdo in ay aad aqrinayaan in muxuu ahaay dadku isku wacaayaan in dadku xudunaayaan yaani kala sameenayaan de shaydaan waajira shaydaan waajira oo faraay xumaad bin aadag faraay
waaye
amarka sabeyno
أنا ما سنتي إلا الذين بكوا سنا وعيك العين عبد الرحمن قاسم محمد وأه أقويان كتر سن حرونتا علم باريستا جيس كأفريقيا أو مركز سوق قبلوي كان هكباس يا عبد الولي يحيى علي وأه أقويان برتاي علم دراسات كإسلامية هلا بدو بعيك لقد قال فمتى دود جابن أنت عن مركز كل من دون برامج عين كان نجسيال وحين كل أخي سداس إيو نبت كده
haatanna waa barnaamijkii wargeysyada
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ku sugan studio VOA ee London waxaan la soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Danduray oo ku sugan mid ka mid ah studiyaasha VOA ee Washington
Ibrahim oo aan ku hormarno wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray in qaxootiga Soomaalida ah ee ka noqonaya xerada dhadhaab ee tagaya Soomaaliya ay ka walwalsan yihiin xaaladaha nololeed Aadan Cabdiraxmaan Warsame oo ka mid ah qaxootiga ku nool xerada dhadhaab tan iyo sanadii 2008 oo u waramayay wargeyska Daily Nation bishii December isaga iyo qoyskiisa xilli ay ku noqonayeen Kismaayo ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay ku noqoshada dalkiisa inkastoo dhibaatooyinka iyo caqabadaha nololeed ay jiraan
Aadan Cabdiraxmaan oo ka mid ah 20 qoys oo ka koobnaa 8 qof ayaa xilligaasi waxa ay ku noqonayaan Soomaaliya wuxuu sheegay aadan in Soomaaliya ay muddo ku soo jirtay dagaal sokeeye isla markaasina haatan uu aaminsan yahay in xaaladu ay wanaagsan tahay asagoo sheegay waxa uu ka codsaday bulshada caalamka in ay dawladda Soomaaliya ka caawiso waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha sida amniga iyo hoyga
Ibrahim oo dalka Kenya Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR ayaa sanadii 2014 isla gaaray heshiis dhigaya in qaxootiga Soomaalida ah ay dalkooda ku noqon karaan iyagoo aan la qasbayn kadib markii ay dawladda Kenya ku hanjabtay in ay xiri doonto xerada qaxootiga ee dhadhaab wargeysku waxa uu qoray in 7,792 qof ay ilaa iyo hadda dib ugu laabteen Soomaaliya sanadkii tagay oo kaliya waxaa Soomaaliya dib ugu laabtay dad lagu qiyaasay 2,378 oo intooda badan tagay magaalooyinka Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo.
Dadka inta badan dib ugu noqonaya Soomaaliya si iskooda ayaa waxa ay helaan talooyin ku saabsan halka ay tagayaan iyo hadii ay ku biirayaan qoysaskooda. Sidaasna waxaa sheegay James Taban oo ka mid ah gudiga loo saaray dib u celinta qaxootiga. Qof kasta oo ka mid ah qaxootiga dib ugu noqonaya Soomaaliya ayaa helay $200 iyo raashin ay bixiso WFP iyo kaalmooyin kale.
Waa tahay Ibrahim oo haddana u gudubno wargeyska Middle East Online ee ka soo baxa London ayaa warbixin u qoray cinwaan uga dhigay dawladda Soomaaliya oo xilkii ka qaaday wasiirro muhiim ah. Wargeyska ayaa qoray in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqadii ka eryay 3 wasiir oo muhiim u ahaa xukuumadiisa kadib toddobaadyo khilaafaad siyaasadeed ah oo u dhaxeeya dawladda iyo mucaaradka. Wargeysku waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu xilkii ka qaaday maanta oo Khamiis ah wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo wasiirka arrimaha gudaha oo dhammaantoodba waayay xilalkoodii.
Ma cadda sababta uu ra'iisul wasaare Khayre talaabadan u qaatay ase yeeshee waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan dhaliilo loo jeedinayo dowladda. Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay waxaa lagu bedelay wasiiradan wasiiro kale oo ka soo jeeda isla beelahooda maadaama Soomaaliya siyaasadeeda xilligan ay ku dhisan tahay nidaamka awood qaybsiga ee beelaha. Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in dowladda Soomaaliya ay weeraro joogto ah ay kala kulanto ururka Al-Shabaab oo xiriir la leh ururka Al-Qaida.
Ibraahin oo wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in kooxda Al-Shabaab ay dagaalo ka wadaan Soomaaliya tan iyo sanadii 2007, waxaana si joogto ah ay u geystaan weeraro iyo qaraxyo ay u adeegsadaan baabuur. Bishii Oktoobar ee sanadkii tagay ayaa waxaa iscazilay wasiirkii gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka oo markii dambe la magacaabay. Taliyaha booliska iyo nabad sugidda ayaa iyana xilalkii laga qaaday markii bartamihii Oktoobar uu dhacay qarixii ugu weynaa ee ugu dhimashada badnaa Soomaaliya, kaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya 512 qof.
Intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London.
Intaa mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantiim idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bimaadsanyiin Ridwaan oo jooga London iyo Daanduray jooga Washington, halkaad kala socotay barnaamijkaasina waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha, heesu qaado fanaanka Allaah naxariiste Maxamed Saleebaan Tubeec, heestana magaceeduna waxa weeye Faadima Firdows.
runtii haddaan fara ku dhigay waxaa ku luqeynaya Maxamed Saleeman heesta Faadum Firdowsa. Waxay ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo wada jir waxaan ku soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sadeer iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Taa mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Laga fiir feeling God.